vi trapikis per liaj lancoj la capoin de liaj taĉmentestroj, kiam ili sin ĵetis ventege por dispeli min kun ĝojo, kvazaŭ englutante mizerulon kaŝe. Vi paŝis kun viaj ĉevaloj tra la maro, tra la ŝlimo de granda akvo. Mi aŭdis kaj mia interno ekskuiĝis. Pro la bruo ektremis miaj lipoj, putro venis en miajn ostojn, kaj la loko sub mi ekŝanceliĝis. Dume mi devas esti trankvila en la tago de malfeliĉo, kiam sur mian popolon iras ĝia atakanto. Kiam la figarbo ne floros, la vinberbranĉoj ne donos fruktojn, la olivarbo rifuzos sian laboron, la plugo campoi ne donos mangiagion, la chafoi estos forcaptitai el la chafeio, cae en la staloi ne trovidios bovoi, et tiam mi gioios pri la eternulo, mi estos gaia pri la dio de mia savo. La eternulo, la signoro, estas mia forto, li faras miain pedoin kiel ĉe cervo, kaj venigas min sur miain altaĵojn. Al li, la venkanto, iru miaj kantoj.